Vi er nået frem til et kig på vejret. Det bliver skyet i dag, og der kan komme regn flere steder, især mod vest. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 10 og 12 grader. Her på Radio 24/7 kan du nu høre Huxi og det gode gamle Folketing.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing.
Og velkommen her på Radio 24/7 til, som det netop er blevet sagt, det gode gamle Folketing. Jeg vil gerne starte med allerede nu at byde velkommen til en trio af herrer, erfarne herrer, som i dag er på tinge hos undertegnede selvudråbte formand. Så derfor hjertelig velkommen til Jan Købke.
Tak.
Tidligere medlem af Folketinget for Fremskridspartiet. Nu venstremand, skal jeg sige, Jan, ikke? Velkommen til Per Kålund, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokrat. Nu Socialdemokrat. kan stadigvæk Socialdemokrat. Og sidst, men bestemt ikke mindst, velkommen til Pelle Fugt, tidligere medlem af Folketinget for SF. Stadig folkesanger.
Jeg ved godt, det undrer folk, jeg stadig er medlem af SF, men også mig selv lidt engang. Men altså, det er sådan...
Helle, ved du hvad, der skal være nogen.
Det er ligesom, du ved, de kulturkristne, ikke? Der ikke ved, hvorfor de er medlemmer af Folkekirken.
Ja. Men tænk, hvis der var lige så mange SF-medlemmer som kulturkristne.
Mm-hmm. Hvis man tæller alle dem, der har været medlemmer af SF i sin tid, så ville vi udgøre et klart flertal af befolkningen. Men sådan virker det jo desværre ikke.
Men de herrer, vi skal ud over stepperne, fordi vi har meget at se til. Vi skal se nærmere på Lene Espersen, som har valgt at forlade de konservative. Vi skal se lidt nærmere på, jeg har taget et lille citat med fra hendes afskedssalut i Jyllandsposten, som jeg synes er spændende, som handler om det politiske kald, det at være politiker, indtil man kommer på noget andet, man måske hellere vil være. Og så skal vi selvfølgelig også se lidt nærmere på, hvor det efterlader de konservative. Vi skal også en tur forbi Justitsministeriet, som i disse, ja, havde jeg nær sagt uger, men vi kan vel godt sige måneder, har sit at slås med. Men vi starter et helt andet sted. Vi starter nemlig med finanslovsforhandlingerne, som er godt undervejs. Og der er blevet sagt, skrevet og råbt meget om finanslovsforhandlingerne. Der er blevet spekuleret meget. Jeg mindes, at hr. Michael Christiansen fra TV2 News, Mogensen og Christiansen, så sent som i sidste uge, var meget skråsikker på, at det ville blive en blå finanslov. Nu tyder alting på, at finansloven bliver rød. I hvert fald er der indgået delaftaler, både på asylområdet og på sundhedsområdet. Og det kan jo virke næsten, uvirkeligt, så glat det går, fordi vi har sådan vendet os til, at Enhedslisten plejer at kravle op i et højt træ og have ultimative krav, og Bjarne Corydon er meget rasende, og det plejer at være meget stålsat, men nu går det glattere, end man måske kunne regne med. Jan Købke, hvad siger du til det her?
Jeg siger, at jeg tror også, at det ender med en rød finanslov.
Ja.
Helt igen rød. Og det er ud fra den betragtning, at vi står over for et folketingsvalg. Man vil godt vise udad til befolkningen, at man står sammen, når det endelig gælder. Og det er en meget, meget logisk ting. Det tror jeg også, jeg ville arbejde for, hvis jeg var i SF eller Enhedslisten, at vi skal have det her til at køre. Og det er jo klart, det ved vi godt, også tidligere med, for det er meget af det, der foregår, det er spil for galleriet, ud af til, at det kan ikke lade sig gøre, og så videre. Og Enhedslisten, de skal råbe op, fordi det kræver deres vælgere, og så videre. Så jeg tror afgjort, at det ender, som sagt, med et rødt forlig, og at det er begrænset, hvad Enhedslisten, specielt Enhedslisten, får igennem. Jeg ved godt, SF prøver lige at gå i baghjulet på Enhedslisten nu og kræve stort set de samme ting, men de er ikke så hårde i filten som Enhedslisten. Det tror jeg ikke på.
Er de ikke det, Pelle Fugt?
Nej, men jeg tror ikke, det handler om. Altså, SF har et meget, meget stort behov for ligesom at få rystet, hvad skal jeg kalde det, ikke støv, men mudder fra regeringsdeltagelsen af sig, og løse nogle af de interne problemer, alt det her har udløst, og jeg tror, at man siger, altså SF er jo, hvis man sådan kigger på medlemmer og tidligere medlemmer, så er de sådan fordelt halvvejs imellem det nuværende SF og Enhedslisten. Og der er et meget, og det, som er rigtig godt, synes jeg lige nu, det er, at der er et meget tæt parløb imellem Enhedslisten og SF i det her. Og jeg tror ikke, det bliver muligt der at skubbe nogen som helst kiler ind. Og derfor vil de opføre sig meget velkoordineret og meget ens i de her forhandlinger. Og det, synes jeg, ikke mindst Enhedslistens optrædende og udmeldinger og sådan noget, dokumenterer meget, meget klart. Og det, men det illustrerer også det der gamle problem med, at selvom man har en ret elendig regering siddende under socialdemokratisk ledelse, så er alternativet værre. Og det har jo altid været, det har jo altid været et problem for nogle af for partierne på venstrefløjen. Altså, det her er ikke godt, mildest talt, men Lars Løkke, nej tak.
Jo, men det er vel i virkeligheden meget godt illustreret ved det, som både Pia Olsen Dyhr og Johannes Nielsen har været ude her til morgen at sige, omkring, hvis vi zoomer ind på den her aftale om ulandsbistanden, hvor oplægget var, vi skal skære 2,5 milliard, og der har man så fået forhandlet sig frem til nu kun at skære 1 milliard. Med sådan en, så ligger der sådan en buffer, der hedder en halv milliard, hvis til næste år og så fremt. Men det er vel sådan lidt, som du selv siger, Pelle, pest eller kolera?
Det er det. Jeg tror, i denne her situation, der tror jeg, at... og det synes jeg også, jeg kunne mærke på Enhedslisten, også på deres ordfører, at de faktisk er rimelig godt tilfredse med det her. Altså det, at... Men for nogen i Enhedslisten er det en provokation, at man, om jeg så må sige... i et eller andet omfang tager det mindste onde. Altså, der var jo en gammel linje i Enhedslisten, der siger, at vi stemmer for alle forbedringer og imod alle forringelser.
Ja.
Den linje er tydeligvis brudt. Men dermed er skellet mellem SF og Enhedslisten generelt jo også nedbrudt ret betydeligt. Og det er jo sådan også på lidt sigt interessant.
Det må man sige, men hvis vi bare lige starter med netop det, du siger, at det mindste er to onder, er det ikke... Måske jeg ikke kom til at lyde for politisk højstemt, men Per Gullund, er det ikke egentlig sådan set meget smukt, det vi ser nu? Fordi det er jo sådan, det er vel pragmatisme i sin reneste form.
Selvfølgelig er det det, og jeg tror også på et rødt forlig, og ja, nu ved jeg ikke, hvor meget man skal lægge vægt på, hvad Michael Christiansen siger på TV2.
For meget lidt.
Han bliver aldrig,
det tør jeg godt
han bliver aldrig gået efter i sømmene. Men jeg synes, man skal hæfte sig ved et par ting. Det ene er, at det, der er tale om i dag og i går osv., det er delforlig. Det er enkelt område, man er forlig på, ikke? Og yderligere, at SF og Enhedslisten kører fælles løb. Og jeg forstod på Danmarks Radio her til morgen, at det er så fælles, at de ikke tør møde alene op i radioen, men insisterer på at møde sammen, SF og Enhedslisten. Så de er nok meget på, og han er så at overvåge hinanden hele tiden. Det er fair nok, ikke? Tilbage, hvad er der så? Der er jo spørgsmålet om blandt andet dagpenge og hvad der kan ske der. Og det er jo sådan en sag måske, der kan vælte det hele. Jeg tror de finder en løsning. Og jeg tror, den store hurdle her, det er at få de radikale til at bevæge sig noget. Det er der, det ligger. Og bevæger de sig lidt, så er der et rødt forlig der.
Som men Per, har Bjarne Corydon så i virkeligheden ikke en fordel i, at, som du selv siger, SF og Enhedslisten danner parløb? Altså man har jo fra starten aftalt, at vi går sammen til de her forhandlinger. Det er pot og pande. Man har Bjarne Corydon med, som jo også inderst i sit socialdemokratiske hjerte godt vil lave et eller andet med det her dagpengeområde. Det er jo ikke, fordi han går ud og siger, at det er en fantastisk dagpengeordning. Det her. De har jo været ude at sige, at det er, fordi vi er bundet af det her åndsfag forlig. Minus ordet åndsfag, som man vist ikke har brugt.
Ja, jeg har bundet af to ting. Dels af forliget, og dels af, at man har nedsat en kommission, også som skal komme med et nyt oplæg til det her.
Men det, jeg bare prøver at komme frem til, er, at Bjarne Corydon har jo også en interesse i at lave et eller andet på dagpengeområdet.
Ja,
uden om forlig og kommission.
Ja, ja. Jamen, det tror
men
jeg
er det ikke meget godt i forhold til at få presset de radikale? Altså, det er jo sådan set nærmest 3-1, så.
Ja, det tror jeg, det er. Det er måske 5,5-1, ja. Hvis man gør det op. Jeg tror, de radikale er under stærkt pres, og jeg tror, de bliver nødt til at give sig. Jeg tror til gengæld ikke, det bliver de store gennemgribende ting. Det bliver måske lidt, skal vi sige, forskellige korttidsløsninger inden den her kommission
kommer.
Ja, fordi
så, præcis som du selv siger, det handler om den her kommission.
Ja. Jamen altså, jeg er faktisk rørende enig i det, Per han siger her, fordi... det med dagpenge, det er jo en virkelig, virkelig et sten i skoen, kan man sige, for specielt Enhedslisten, der jo i den grad har gjort klart, at der skulle ske noget her. Og så, som bekendt, har SF fulgt op. Og jeg er sikker på, at det allerede ligger nu, også fra det radikale, et eller andet, de vil give sig på. Det er igen det der med udmeldinger. Det må ikke være for hurtigt et forlig, et finanslovforlig. Det skal altså være sådan, at der også, at det bagefter i hvert fald kan være sådan, at Enhedslisten og SF kan gå ud og sige, her fik vi virkelig noget igen. Vi ville have det hele igen, men vi fik trods alt noget på dagpengeområdet.
Men nu siger du selv det her med, at det er sådan lidt teatertorten og lidt spil for galleriet, når de kommer ud ved glasdøren der i Finansministeriet osv. Der er vel også noget, altså der foregår vel også reelle forhandlinger, det er ligesom...
Jo.
Nogle gange så er det sådan, om det er bare teater, og så er det helt, det hele er klappet af, at de har siddet nede på Rio Bravo, og så...
Jo, selvfølgelig er der forhandlinger. De sidder ikke derinde kun og drikker kaffe og spiser smørbrød. Sådan er situationen ikke.
Det her, det er det gode gamle Folketing. Du er på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Pelle Fugt, Per Kålund og Jan Købke. Og vi er i gang med at se lidt nærmere på finansårsforhandlingerne, som de spiller sig ud lige nu. Og de her, så er der lige en ting, vi skal se på, fordi... Det foregår i nogenlunde fred og mindelighed. Det ser pragmatisk og fornuftigt ud for alle parter, sådan PT. Vi ved selvfølgelig ikke, hvad der sker bag dørene, men det ser fornuftigt ud. Der er dog små hager, og vi så det jo sidste år, at der var forhandlinger. Jeg tror, man holdt 32-33 møder med Enhedslisten. Og lige pludselig, så vender skuden, og så i løbet af 7 timer, tror jeg, så bliver der banket en blå finanslov sammen. Og det, man ikke må glemme, det er, at når man hører i radioaviserne og nyhederne her til morgen, at der er lavet delaftaler, så er det jo netop delaftaler. Men i de delaftaler står der også en klausul. Disse aftaler, som er indgået nu, de er betinget af en samlet finanslov. Og hvis ikke man kan blive enige om en samlet finanslov, så falder hele baduljen fra hinanden. Så er der intet aftalt.
Nej, men det er da almindelige budgetforhandling.
Jamen, det siger jeg slet ikke, men det, der ligger bare...
Ja, det er klart.
Den der lille...
Ja, men det gør man også i den kommunale verden, når man ligger og forhandler og bliver enige om, så sker det med den skole og det med den vejstrækning osv., så siger man, at det er så altså under forudsætning af, at det samlede går på plads.
Jamen, det er som at købe en lejlighed, Per Kålund. Det er advokatforbehold, ikke?
Ja, det gør man også i krig, enten den er kold eller varm, ikke? Man starter med en våbenhvile, så laver man nogle aftaler om udveksling af det ene og det andet, og sådan så langsomt.
Jo, men altså, om man skal købe et hus eller gå i krig, så er det en finanslovsforhandling. Men det jeg bare vil frem til, det er, at man kan gå og tro sig sikker, men hvis vi har lært noget, så er det, at alt kan ske i dansk politik, og den kan godt smutte.
Den store farlige usikkerhed, den ligger jo i... Nu skal vi provokere Jan lidt, ikke? Så han kan sige noget godt om Venstre. Men den ligger i Venstres ufattelige kynisme her, fordi jeg er sikker på, at uanset hvad der ligger tilbage, hvis det her bryder sammen, så vil Lars Løkke gå ind og stemme for det og sige, nå ja, hvad fanden, altså, så kommer vi til bagefter, og så, ja. kan vi rydde op i det. Altså, og det er jo det, der er sket de andre gange også. Og... Hvis man skal være ganske ærlig, altså jeg synes, det er fint nok, vi sidder og snakker om blå og rød finanslov, ikke? Men særlig rød, det bliver sådan en finanslov, ikke? Altså efter, da regeringsgrundlaget blev lavet, der begik man den fuldstændig rystende fejl, eller hvad jeg nu skal sige, at man sagde, at man ville fortsætte den borgerlige regeringsøkonomiske politik. Mm-hmm. Og det har jo sådan set i sig selv skabt en utrolig masse problemer. Det har også, det er ikke mindst for SF, altså. Men altså, det, der er jo ikke meget rødt. Der var en lille smule i starten, ikke, af regeringens tid. Jamen, der er ikke meget tilbage.
Jan Købke.
Men det er jo klart, at det pres, der er på de røde, også specielt på SF og Enhedslisten, det er jo, at netop som Pelle han siger, at det bliver nok ikke så vanskeligt at få en finanslov-aftale med de blå. Og herunder også Dansk Folkeparti, tror jeg, det er måske dem, der godt kunne finde på at lave delforlig også, og være med i den samlede til sidst. Det siger jeg ikke, de gør med de blå partier. Det er jo, kan man sige, det pres, der er, at de ved, jamen, regeringen kan bare sige, okay, det lykkes ikke med jer. Og det ved SF og Enhedslisten udmærket, at de sidder lige ude for døren der og venter, de blå partier, og kan lave et forlig. Jeg er så sikker på, at selvfølgelig skal der også være nogle virkelige klumper, som blandt andet Venstre og Konservative, Dansk Folkeparti og Liberale Alliance, de får, hvis det er, at de skal gå med. Men det tror jeg også, regeringen, altså med korridoren i spidsen, der er det jo heller ikke det store problem for de blå partier. Når I har en blå finansminister reelt, så er det jo ikke så graverende at skulle lave et forlig med ham, der står i spidsen reelt, fordi han har meget mere indflydelse end, det kan vi lige så godt alle det kende, end statsministeren på det her område med finanserne. Det er, statsministeren lytter til korridoren. Sådan er det. Det er ham, der
ligesom... Du har stor indsigt i det socialdemokratiske.
Jeg er sikker på, det er sådan. Og det tror jeg, det ved mange socialdemokrater også udmærket.
Men der sidder jo en her, vi kan jo... Nå, nu
ved jeg ikke, om
han
stadigvæk...
Jo, det kan du tro. Vi er ikke sådan nogle slinger nogen. Nej. Men det våben, der ligger i at sige, at til for eksempel SF og Enhedslisten, jamen så behøver I ikke komme igen, så går vi bare til en anden side. Det har vi set før, for det første, ikke sandt? For det andet, det er stadigvæk et våben, der kan anvendes. Problemet er bare, hvem har mest fordel af at anvende det våben, og hvem vil tabe mest på det, ikke? Og derfor tror jeg, at i situationen her, er det min vurdering, at alle i det, I kalder for rød blok, ikke sandt, vil tabe på det ved at lave et forlig til Venstre.
Mm-hmm. Men Jan Købke, må jeg ikke lige spørge dig, hvad er det for klumper Venstre, og lad os bare sige de konservative, vil sige ja tak til? Hvad er det for småting, de lige skal have for at nappe en blå finanslov?
Altså det er klart, det er jo ingen, der lægger skjul på, at sådan noget som lettelser af skatten for den almindelige borger, det er det, der står stærkt, i hvert fald ved Venstre, altså bundskatten. Og det tror jeg godt, at man kan finde en løsning på, hvis det skulle komme så vidt. Men jeg har hele tiden sagt, startede jeg også med at sige det, jeg tror bare ikke, det kommer så vidt, fordi det er det valg, der står foran, der vil man vise ud af til, at man står sammen i rød blok.
Men hvor meget er Venstre klar til at give køb? For at få, fordi det vil jo se godt ud for Venstre at få en blå finanslov.
Naturligvis, og det, men der er det klart, at der er jeg sikker på, at også Venstre, de lytter også til de andre borgerlige partier. Fordi man skal også tænke igen efter valget. Vi skal have et samarbejde med dem fremover. Så det vil sige, at de blå partier, de skal også holde sammen på en eller anden måde. Så jeg tror faktisk, de har jo møder hver uge, de blå partier, lederne.
Ja.
Og naturligvis drøfter man også det her, hvis det kommer så vidt. Hvad er det, vi skal have igennem? Hvad det præcis er, der ligger, det ved jeg selvfølgelig ikke. Men jeg er sikker på, at sådan noget som lettelse af skatten, det ligger man meget, meget vægt på. Og specielt for erhvervslivet, der jo dermed kan ekspandere og få flere arbejdspladser i gang. Det er sådan nogle ting, der ligger garanteret. Og der tror jeg ikke, korridoren han er helt UF'en, hvad det angår med hensyn til erhvervslivsbeskatningen osv. Men stadigvæk, jeg er sikker på, at de røde partier skal nok stå sammen.
Pelle Fugt.
De røde partier. Jeg har sagt sådan lidt, hvad jeg mener om det, men lad os lige sådan, så tage det der med de blå partier. Hvem er egentlig det? Lad os så sige, det er Venstre primært. Så er der de konservative, der er på udryddelsens rand. Så er der Liberale Alliance, som ikke er rigtig kloge, og som man ikke kan lave nogen som helst ordentlige, langsigtede aftaler. Det mener jeg virkelig. Altså, de er for weird, simpelthen. Ikke? Og i øvrigt ejet af en bank, og en mand, der sidder nede i Schweiz.
Jeg
er fuldstændig rystende. Ikke? Og så er der Dansk Folkeparti. Ikke? Det er altså en sjov blå blok, du. Held og lykke med den.
Held og tillykke med den.
men Jan Købs, kan vi lige adressere, hvad Pelle Fugt siger, for han har vel en pointe i, at hvis man ser på det, vi så i dag kalder rød blok, det er en ukurant størrelse, ja. Men det er blå blok vel også?
Naturligvis naturligvis er der forskel på de partier. Ellers var der jo ingen grund til at have fire partier i en blå blok. Og det er da klart, at det, faktisk det, altså nu var Liberale Alliance ikke med sidste gang, men det er sikkert og vist, at de skal nok finde ud af det, ligesom man har gjort tidligere. Det er jeg ikke i tvivl om, fordi sådan en som Christian Thulesen Dahl, han hælder jo også mest til blå blok og siger, jamen der fornemmer vi får mest igen af vores politik, som han siger. Og det er jo klart, at sådan er politik jo ikke, at man må tage og give, og det vil man også, ligesom man gør ved de røde, så skal de blå også finde ud af det sammen. Og de må også aflevere noget og sige, jamen det her, det stod vi godt nok for inden valget, men det må vi erkende, det er der ikke flertal for.
Var det ikke Svend Auken, der betegnede forholdet mellem Venstre og Konservative som et havde kærlighedsforhold?
Jo, det var Svend Auken. Svend Auken var faktisk en rigtig god mand. En dygtig mand. Så det kan godt være, at der er noget om det. Men selvfølgelig er der forskel på de partier. Hvorfor skulle man ellers have spillet dem op i fire partier? Det var der ingen grund til.
Nej, men det har du da fuldstændig ret i. Så lad os prøve at zoome ind på netop Dansk Folkeparti og Christian Thulesen Dahl, fordi hvis man skal udråbe, det er selvfølgelig noget mærkeligt at gøre med i det her, men hvis man skal udråbe en eller anden form for vinder, eller i hvert fald nogen, som står godt i det her, nærmest ligegyldigt, hvad der sker, så er det vel sådan set Dansk Folkeparti, Pelle Funk, er det ikke det?
Jo, og det er helt oplagt. Altså, efter min opfattelse, hvis der er nogen, jeg er dybt uenig med her i verden, så er det Dansk Folkeparti. Og det er de sådan generelt står for, men de er helt uden, nej, altså Liberale Alliance, de har dog politisk set, altså det, de er gale, men de har dog politisk set nogle træk, som sådan, det har Dansk Folkeparti også, men altså Dansk Folkeparti er helt udpræget, de dygtigst ledede og de strategisk bedst tænkende af partierne i Folketinget lige i øjeblikket, fordi de hele tiden gør det, nu tager jeg helt bort fra indholdet, men de placerer sig hele tiden der, at de er i det, man i moderne dansk politikersprog kalder en win-win situation. Altså uanset hvordan det her falder ud, så vil Dansk Folkeparti gå frem. Det er jo sindssygt smart. Om det holder i det lange, lange, lange løb, altså det ved jeg ikke, men deres vælgere synes jo ikke at være utilfredse, tværtimod. Det ser ud som om, de tiltrækker utilfredse vælgere stadigvæk fra de andre partier.
Ja, til SF og så videre.
Fra alle?
Ja. Mm-hmm.
Jamen det er vel, Per Kålund, i virkeligheden imponerende, at Dansk Folkeparti har kunne placere sig et sted, Som Pelle Fugt siger her, at man peger ubetinget på Lars Løkke som statsminister. Men der er jo ikke nogen, der vil udsende et ramaskrig, hvis Dansk Folkeparti går med i nogle af de her delforlige og siger, jamen det synes vi sådan set er fornuftigt nok. Vi kan godt støtte nogle dele af den her finanslov, men når det kommer til valget, så stemmer vi på Lars Løkke, og vi vil i øvrigt ikke med i regeringen, har vi udtalt, vi vil helst ikke tage noget
ansvar. Det er jo det, der er det hele afgørende med Dansk Folkeparti, at de er jo den, der de tager jo en gratis omgang den ene gang efter den anden. Og derfor, jeg tror ikke på, at Dansk Folkeparti går med i en regering, fordi en regering, det medfører ansvar, og så skal de stå til ansvar for tingene. Man ser også deres evne, det må man jo anerkende, deres evne til at gå, for eksempel hele dagpengehistorien er jo Christian Thulesen Dahls opfindelse, at det skulle ændres markant, ikke sandt? Og alligevel så kringler de udenom det, og udenom at stå til ansvar for det, og efterfølgende så kommer forslag til, hvad man kan gøre for nu at forbedre det og så videre, ikke sandt? Og det er, altså, det er dygtigt gjort og så videre, men hvor er holdbarheden henne i det her? Så jeg ved ikke, altså, jeg tror også, de vil selvfølgelig gå frem ved et valg i forhold til sidste valg.
Men Per, tror du ikke også, at man må sige, det er reelt, det der at være med i et forlig, for eksempel det med dagpengene, som du siger nu, men det at kunne stå frem som politiker, også at erkende, man har taget fejl, det tror jeg bliver virkelig honoreret af vælgerne. Og det er det, Christian Thulesen Dahl gør. Han siger klart og tydeligt, at det her, det var så ikke den rigtige model, og det må vi erkende. Nu må vi prøve at lappe på den. Det var da værre, hvis man blev ved med at holde fast på et eller andet, som man godt kunne se i bund og grund var tosset.
Ja, men han ved jo også, at det er en gratis omgang. Han ved jo, at der er et forlig, der binder de andre partier, ikke?
Naturligvis, ja.
Men handler det så ikke om, kan man ikke, Pelle Fugt, overlever du?
Ja, jeg prøver. Det begavede, altså Thulesen Dahls argumentation er jo ikke bare, at vi tog fejl. Det er han faktisk meget dårligt til at sige. Det kan han ansøge, men det han siger, det er, at forudsætningerne har ændret sig. Det var ikke sådan, som vi troede, da vi lavede den her aftale. Og det burde vel også, hvis man folder hænderne, være en mulighed for de radikale og nogle andre til at sige, okay, vi må sgu erkende, at uanset, altså i stedet for at gå ud og kæmpe, om det er 40.000 eller 60.000 eller 2.000 eller hvad det er, så burde enhver blind kunne føle med sin stok, at de forudsætninger, man lavede den her aftale på, de er ikke opfyldt. Og så er der et rimeligt argument for et hvert politisk parti til at sige, så må vi justere på knapperne. Ikke?
Men man skal heller ikke glemme Dansk Folkepartis, altså deres hovedpolitiske base, det er jo udlændingepolitikken. Og der ser vi, at selv det er nu en konflikt i Syrien gennem nu nogle år, og som giver en flygtningestrøm herop til os og videre. Uanset hvordan man takler den, og hvad man gør og så videre, så gavner det Dansk Folkeparti. Og det er et stort problem. Jeg advokerede i sin tid, og fik nogen på huden for det også, at man burde på et tidligt tidspunkt have indgået et nationalt kompromis omkring udlændingepolitikken mellem de store regeringsduelige partier, så man kunne have fået rimelig fred omkring det, og politisk fred omkring det område der. Det er ikke lykkedes, og det ikke mindst har det ramt Socialdemokratiet på mange punkter, det her.
Jo, det er vel også, Per, fordi at vi må bare erkende, da vi helt tilbage også, da Mogens Glistrup var derinde og kom med alt den udlændingepolitik, der ved vi, når vi spørger den almindelige vælger, så siger de, jamen Glistrup fik jo ret. Og også fordi, så siger man efterfølgende, selv Socialdemokraterne har taget lidt af den politik i dag. Og det er jo ikke engang løgn. Det er jo, ja, selv SF, de har jo nogle gange været skarp i tonen over for den tidligere formand, for eksempel, ikke, Willy Søvndal. Men det er jo det, i bund og grund, man kan se hele vejen rundt det, som Mogens Glistrup sagde på et tidspunkt, det må man bare erkende. Det er smittet af hele det politiske spektrum snart.
Jamen altså, man gik jo alvorlig fejl på hele det område der. Jeg har boet på Københavns Vestegn, siden jeg var 20 år, 21 år, ikke? Og har fulgt hele udviklingen der, ikke? Og man ville ikke acceptere, at der var problemer i det her. Man så kun, at det var spørgsmålet om det ene og det andet, integration osv. Og jeg kan love jer for, at med den politik, der var tidligere, hvor for eksempel tildelingen af lejligheder, der skulle det være afgørende, hvor stor familien var, og hvor mange børn der var. Og når man så boede ude i Brøndby Kommune, og stod skrevet op i et boligselskab, hvor man havde en lejlighed på 2,5, og gerne ville op på 2+2, i det her, så skulle man vente 8-9 år på det her, ikke sandt? Og så havde man ventet 8-9 år på det, så kom der vandrende, en indvandrerfamilie, flygtninge, som det blev kaldt, eller asylansøger, hvad på det blev kaldt, ind med 4-5 børn og så videre foran, ja, så fik man lov at vente endnu længere. Og den danske maskinarbejder og hans familie, der har stået på venteliste der, ikke sandt, der, bliver jo hammerne tosset over det her, ikke?
Og det har man ikke fejret tids nok.
Nej, som jeg sagde flere gange, og det galt ikke mindst de radikale og deres udlændingepolitik, at radikale, de tog udgangspunkt i højskolerne, og Socialdemokraterne tog udgangspunkt i højhusene, og der var væsentlig forskel på det her, ikke? Men det er altså det, vi stadigvæk slæber med, sådan set efterfølgende.
Pelle Fugt?
Man skulle have brugt de kræfter, og man har stadig nogle muligheder for det, naturligvis, for et eller andet skal der gøres, men man skulle have brugt de kræfter, der for eksempel ligger den almennyttige boligbevægelse andre steder, og styrke den i stedet for at svække den, og skabt nogle muligheder for, at man kunne løse nogle af de her problemer på den ene og den anden måde. Det, jeg synes, er sindssygt farligt ved Dansk Folkepartis win-win-politik, med hvad det her angår, er, at det kan, at Dansk Folkeparti faktisk lige nu er i en situation, hvor de kan gøre det her til en skrue uden ende, for de skal bare provokere nogen. Altså bare de kan provokere en eller anden psykopat et eller andet sted til at gøre noget, så kan de få fremmedhed til at vokse, ikke? Og hver gang der sker et eller andet, og det kan være mange, der reagerer. Det kan være nogle reelle problemer, det kan være nogle indbildte problemer, eller sådan noget. Så kan man kaste benzin på bålet med det. Og det vil sige, at man har fået sådan en, altså, de sidder faktisk og kan skrue op og ned for de der ting, og de skruer op hele tiden. Og det gør det utroligt vanskeligt at føre en fornuftig politik, fordi lige meget hvor store lunser man kaster til hunden, så bliver den bare mere sulten, ikke?
Det er det der, det er enkeltsagspolitik, ikke? Altså, fordi vi ved jo godt, at langt, langt de fleste udlændinge, de vil gerne integreres, de vil gerne gøre noget for samfundet osv. Men det er selvfølgelig sådan, med, også med alt andet, det er alle de negative historier, der kommer frem, og det pisker en stemning op. Altså, jeg har selv været erhvervsskolelærer i mange år. Mange af mine elever, også udlændinge, de kom og sagde, at det er skide irriterende, at der er nogen, der opfører sig så dårligt, fordi de tror sgu, vi alle sammen er sådan. Mm-hmm. Og det har de jo ret i, fordi de fleste, de vil integreres, de vil gerne gøre et godt stykke arbejde, og de er moderate muslimer osv.
Men Jan Købing, dertil kan man så sige, så fik Mogens Glistrup jo ikke helt ret.
Jo, han fik ret i det der, at det var et problem, som skulle løses, fordi vi kan ikke tage
imod alle i denne verden. Og jeg synes bare, han fik malet det op som et større problem, end det måske er i dag.
Jo, men jeg siger bare, mange af de der udtalelser, han kom med, det har man selv set socialdemokratiske borgmester og så videre, netop som Per ind på, der har problemer, der har udtalt sig efterfølgende, ikke? Det er ligesom, der skal gå en del over før den modnes, og man tør sige...
Ja, jeg mener både i toneleje og substans, der var der altså nogle andre ytringer, der kom fra socialdemokrater, end der kom fra Mogens Glistrup.
Jo, i dag, synes jeg, der har man jo set udlændingepolitikken, den udlændingepolitik, der blev ført, også socialdemokraterne, der ønsker at stramme op. Det er ikke mange dage siden, at de netop sagde, der skal strammes op på det
her. Som jeg husker Mogens Glistrup, så skulle der mere strammes op. Lad de lidt ikke et sekund, for jeg skal bare lige minde nye lyttere om, hvor de er. Og der, hvor de er, det er Radio 24/7. Det her, det er det gode, gamle Folketing, hvor jeg i dag har besøg af Jan Købke, Per Kålund og Pelle Fugt. Og vi er godt nede i finanslovsforhandlingerne og endt over hos Dansk Folkeparti, som står i en, hvad skal man sige, gunstig situation. Så prøver jeg lige at smide en lidt mærkelig bold op så. Hvis nu Dansk Folkeparti bliver det største parti, hvad skal der så til for, at Lars Løkke siger, ved hvad? Det her, det overgår jeg simpelthen ikke. Hvis vi skal den regering, så er det dig, Tulle. Så tager du den store taburet.
Hvad mener du med det?
Så bliver du statsminister.
Ja. Hvis han siger det, tror jeg nok ikke, han vil sige.
Som jeg sagde, det er en lidt mærkelig bold, jeg smider op her.
Ja,
men
det.
Hvis nu...
Ja, men det er klart, at selvfølgelig kan en situation udvikle sig derhen. Nu tror jeg også,
at man skal
også lige lægge mærke til, at de der målinger der, det kan godt være, at de har været op på en 20-25%, men de ligger faktisk de sidste ned på en 18. Og det er fordi, nu snakkede jeg med en lokal DF for sidste dag, han mener faktisk, Christian Tulsendal er alt for pæn, og derfor ikke kan strække de samme stemmer, som for eksempel de har kunnet. Fordi han ikke er skarp nok i udlændingepolitikken. Og der vil jeg lige sige til Pelle, jeg synes lige, det skal anholdes, det der med, at DF de har et hadforhold til udlændinge. Det er ikke rimeligt. Jeg mener ikke, der er nogen partier i det danske folketing, der hader udlændinge, hvis vi skal være helt ærlige. Så vi skal ligesom prøve at holde en god tone, og det ved man også som tidligere MF, når vi var i udlandet osv. I forhold til udenlandske politikere, der ligger det danske politiske spektrum ligger faktisk forholdsvis tæt på hinanden, modsat mange andre lande, vi sammenligner os med. Så jeg mener ikke, at vi skal gøre det værre, end det er. Selvfølgelig skal det være en stram udlændingepolitik, men også fair udlændingepolitik. Det er vigtigt at sige, fordi som jeg sagde tidligere, der aller fleste 90% måske er positiv for det danske samfund og vil gerne det danske samfund.
Jeg synes, at Dansk Folkepartis ledelse har lavet nogle fuldstændig fantastiske ting passere i tidens løb i form af annoncer og så videre, og direkte hadeplakater af den ene og den anden art og sådan noget. Og man appellerer til nogle, sådan følelser, som de fleste mennesker officielt ikke ville anerkende. Og det synes jeg bare det er. Det kan vi så være uenige om. Men til gengæld så vil jeg sige, at jeg tror ikke, at det er spor usandsynligt, at Dansk Folkeparti kan komme i regering. Måske ikke lige denne her gang. Og sådan. For det første har Lars Løkke åbnet op for muligheden. Mm. Men for det andet er Dansk Folkeparti ikke den der totalt massive blok, som man kan forestille sig. Og når et parti bliver så stort, som det bliver, så bliver der også en forskel på top og bund. Der er nogle af de gamle drenge og piger, som er stået af nu, fordi de siger, at partiet er blevet for rødt, fordi det har bevæget sig en lille smule i forhold til dagpenge og sådan noget. Men der vil altid ske det, kan jeg sige, belært af mange erfaringer, synes jeg, at i en partiledelse, og folk, der har været parlamentarikere i mange år, kommer ind i Folketingets præsidium og sådan noget, og får lidt medaljer, og sådan, der vil opstå en umådelig og stærkt voksende trang til at blive minister.
Mm.
Og på et eller andet tidspunkt, så kan den meget vel slå igennem i forhold til det der med at blive ved med at være et stort parti. For det kan godt være, at det er sjovere at være minister, end at skulle holde styr på en kæmpemæssig vild voksende folketingsgruppe alle mulige steder. Og selvom man har gjort det med ret stort held, og selvom man har lavet et jernhårdt disciplinsystem i Dansk Folkeparti og sådan noget, så kan man meget vel forestille sig, at topledelsen i Dansk Folkeparti når frem til den erkendelse, at det personligt og for dem ville være bedre at være ministre, end at holde sammen på det der cirkus i det lange løb. Og jeg tror, det er en kamp, der vil udspille sig i enhver organisation, og allerede nu udspiller sig i Dansk Folkeparti. Altså det der med, det, I kan huske det der skrækkelige, ikke? Da Poul Nyrup talte om, hvornår de kunne blive stuerene og sådan noget, ikke? Nu vil de jo altså simpelthen ikke bare være stuerene, vel? Altså, det skal være virkelig sådan, ikke? Det er bonede gulve, store kjoler og så videre, så der er ingen grænser for den anerkendelse, man gerne vil høste. Morten Messerschmidt har kæmpet sig til en plads i den konservative gruppe i Europaparlamentet, fordi han ville, altså også ville sådan vaske lidt af sin fortid af sig og sådan noget. Altså, men den bevægelse, den er helt udbredt.
Ja, og det forstår jeg godt, Pelle, men det der bare er spøjst med det her, det er jo, at vi kan jo snakke nok så meget om spil for galleriet og bonede gulve og alt muligt, men det handler vel også om, at der må der være noget indflydelse på de der ministerposter, Per Kålund.
Jamen, der er enorm indflydelse.
Men den vil de ikke have?
Nej, for det bærer også ansvaret med sig. Og så skal de stå til ansvar over for vælgere og de afgørelser, og det ved enhver, også de, der bliver borgmester og ikke har været det tidligere partimæssigt og så videre. Altså, ansvaret, det tynger. Mm. Og det skal man altså stå til regnskab for over for vælgerne, og det er ofte en tung gang. Men det vil de blive nødt til, jeg tror, det er det, de frygter.
Ja. Jan Købske, vi har lige et minut tilbage her inden nyhederne kl. 11. Hvis du er Lars Lykke, eller hvis du var rådgiver for Lars Lykke, ville du sige til ham, at han skulle tage Dansk Folkeparti med i en regering?
Ja, helt klart. Ingen diskussion. Naturligvis, fordi alternativet det er, at der ikke kom en blå regering.
Nå, men alternativet er jo en venstre mindretalsregering.
Ja, men hvis DF insisterer på det, så er det jo kun en vej, og det er at sige, okay, så får I et par ministerposter eller alt efter.
Hvad skal det være for nogle ministerposter?
Ja, det er meget, meget spændende, hvad det bliver. Og det er jo ikke noget, jeg skal tage stilling til.
Du har da dine tanker.
jeg har ikke mine tanker i fælde, hvilke ministerposter. Okay, man kan jo lave nogle nye ministerposter, det har vi set.
Ja, det er det, jeg finder
uden på det følge.
Ja, netop, ja.
Det er skulle lige det at sige. Inden ministergætterierne kommer for godt i gang, så synes jeg, at vi lukker finanslovsforhandlingerne for nu. Men vi skal diskutere noget helt andet de sidste 20 minutter i programmet. Det her det er nemlig gode gamle folketing. Jeg har besøg af Jan Købke Christensen, Per Kålund og Pelle Fugt. Og som sagt, de sidste 20 minutter vil jeg godt lige vende med, og her det kan så også tjene som skræk og advarsel på en eller anden måde. Fordi vi skal tale om Justitsministeriet. Og der er der altså, ja, i mangler bedre udtryk, rav i den i de her dage. Der har været mange sager derinde, men det seneste, efter at Karen Hækkerup gjorde det, apropos at opgive sit kald, det har hun nu ikke sagt, men hun bliver kontaktet af Landbrug Fødevare og er nu direktør derinde. Mette Frederiksen, tidligere beskæftigelsesminister, er så nu justitsminister. Og det har ikke været stille 14 dage, 3 uger hun har været der. Der er føget beskyldninger om, at hun taler hårdt til folk. Folk derinde i embedsværket er i chok over, at hun åbenbart råber og er lidt hård i tonen og kører dem hårdt. Og så dukker der nogle lidt spøjse ting op. Det seneste er, at der kommer en pressemeddelelse fra Bjarne Corydon, hvor han skriver, at der har i den seneste tid været en del negativ fokus på Justitsministeriet, og der er behov for at skabe ro omkring ministeriet. Og det betyder altså, at departementschefen derinde bliver, ja, fyret bliver hun jo ikke, men hun bliver forfremmet over i kirkeministeriet, om man så må sige.
Med samme løn.
Med samme løn, ja. Men igen, ja. Hvis hun er blevet forflyttet til Danske Bank, så havde, jeg tror ikke, det er pengene, det handler om her. Jeg tror mere, det er sådan de interne røgsignaler, om man så må sige. Og så var der en lille detalje, som jeg blev mærke i også, som understreger, hvor spøjs situationen er blevet i Justitsministeriet. Nemlig, at Mette Frederiksen starter som ny minister. Det er der udbredt utilfredshed med blandt de ansatte. Man holder et møde uden at fortælle ministeren det. Et sted mellem 80 og 100 djøffere ansat i Justitsministeriet holder et fagligt møde for at diskutere, at nu er arbejdsforholdene simpelthen blevet forfærdelige under den nye minister. Og det er for mig prikken under i'et, og i hvert fald noget, der tjener til skræk og advarsel for sådan en som mig, at man aftaler at dukke op på arbejde i Justitsministeriet i sort tøj. Alle møder på arbejde, som var det en begravelse. Og går ligesom rundt i sørgeoptog. For, kan jeg kun gisne om, men vel for at provokere ministeren. Pelle Fugt, er det en fritidsordning, eller er det et justitsministerium? Og, altså, hvad foregår der derinde?
Altså, jeg har ikke de store interne informationer om Justitsministeriet. Det vi bare kan se udadtil, det er, at der jo er den ene sag efter den anden. Og det er jo ikke noget, Mette Frederiksen har haft tid til at sætte i gang, mildest talt. Jeg har stærkt indtryk af, at hun lige så godt kunne være kommet i sort tøj. Det har ikke været et ministerskifte, som hun har ønsket.
Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at hun ikke havde lyst til.
Og så får hun altså, og jeg synes, at det sætter et spørgsmålstegn, et alvorligt spørgsmålstegn ved hele embedsværket, når man begynder at opføre sig på den måde. Altså, det er jo, altså der, her har vi, her, det er interessant, og jeg elsker jo politiske aktioner og sådan lidt udenomsparlamentarisme og sådan noget, men jeg synes, det er ordentligt interessant, når Justitsministeriet begynder at opføre sig på den måde. På den anden side, hellere er det end mærkelige tilsidesættelser af regler og love og mystiske fortolkninger af det ene og det andet og sådan noget.
Altså det heller her, et sørgeoptog end en nødløgn, siger du.
Jeg synes der er noget der er en masse fokus på det her, ikke? Også på andre områder, altså på embedsværkets rolle nu og i forhold til ministre og hvor langt embedsværket kan gå for at betjene minister. Også i forhold til at føre Folketinget bag lyset. Det kan være med statistikker eller det ene og det andet og sådan noget. Det er jo sådan set sundt. Og hvis denne her demonstration, den er udtryk for, at nu vil de gerne have nogle bedre og klare retningslinjer for, hvordan de skal opføre sig, så synes jeg, ud i lyset med det. Ikke? Og det kan godt være, at det i virkeligheden er meget godt, at de så demonstrerer for at få sådan nogle retningslinjer. Jeg tror også, det er udtryk for noget andet, bare afslutningsvis. Og det er det der med, at de står, altså alle de her folk står voldsomt for skud nu, efter min mening med rette, fordi man taler meget om det her med djøfiseringen af samfundet. Altså, at der sidder økonomer og jurister alle mulige steder og bestemmer de mest mærkelige ting, hvor de overhovedet ikke burde have fingrene inde i noget som helst. Og det er jo en voldsom irritation for folk, der har faglige kundskaber på de der forskellige områder. Ikke? Mm-hmm. Og det er jo også altså, det er jo så helt udpræget i forhold til, til Finansministeriet, som nu i en årrække, også før den her regering kom til, har siddet ret tungt og truffet beslutninger på fagministerielle områder, på områder om det ene og det andet og det tredje, som de ikke har noget som helst begreb om, andet end en kugleramme. Vel?
Ja. Per Kålund, er det her tegn på et større opgør? Fordi som Pelle også siger, så har vi jo hørt meget om embedsværket, og ikke kun i Justitsministeriet.
Ja, det kan godt være et større opgør, men altså nu vurderer vi jo udefra, og vi kender ikke alle præmisser.
Det er
forbehold, vi skal tage, ikke? Men jeg synes, man skal se Mettes Frederiksens situation derhen, at hun bliver kastet ind i det her med super kort varsel, og hun bliver sat i en stol, som er glohed, og dermed har hun ikke en chance. Man giver normalt folk lidt chance, lad os lige sætte os ind i det, og jeg skal lige køres ind, og så videre. Det er fra den første time, er der et enormt pres på her, ikke? Og punkt to, er der alvorlige sager, det der er tale om her. Pressemeddelelser, der sendes ud af en departementschef, der har været med til en nødløgn, og jeg ved, at alligevel blev frikendt, og så videre. Der er mange ting, der går i det her, ikke? Og det der med det sorte tøj, synes de, at det er barnligt, at voksne mennesker kan finde på det her. Det er simpelthen barnligt, ikke? Jeg synes, der hvor løsningen, som jeg ser, det skal være, det er ud fra, at man er dybt afhængig af hinanden, minister og embedsmænd osv., det er, at der må komme en ny departementschef ind her, som kan sætte sig i departementschefstolen og så få styr på det der ministerium, og dermed også sikre rådgivning i forhold til minister osv. Og det kan godt være, at i situationen er en ny departementschef nødt til et vist omfang at skærme alle de ansatte, og så få ryddet op bagud i det her, så det ikke er ministeren, der skal mødes med de der forskellige ting der, som hun er nødt til at reagere på. Så jeg synes, man skal give Mette Frederiksen meget lang snor her, og så sørge for, at der kommer en departementschef ind, som kan få tingene til at fungere.
Så i virkeligheden er det en ret fornuftig beslutning, der er blevet trukket, når Bjørn Kordan siger, der, altså, han har set ret, når han siger, der har været en del negativ fokus, så har man ikke sagt for meget, og der er behov for at skabe ro omkring ministeriet.
Jamen, som jeg så det ved avislæsning og følge med og så videre der, så var den departementschef, og hun er dygtig og sympatisk og sødt menneske og så videre, men bragt i en uholdbar situation.
Der var meget, der klistrer til hende.
Ja, der måtte ske noget, og det desværre er det sådan, at man er nødt til at foretage den slags omplaceringer i store systemer en gang imellem, hvor man kan sige, det er godt nok noget synd og måske lidt uretfærdigt over for den her person, men i helhedens interesse er vi altså nødt til at gøre det. Så det synes jeg har været rigtigt.
Ja. Jan Købke Christensen.
Jeg er fuldstændig på linje med PRD. Jeg synes også, det var dybt, dybt barnagtigt at opføre sig på den måde af embedsmænd. Og det kan, som også Pelle han var inde på, altså det kan stille stort spørgsmålstegn ved hele embedsmænds vel der. Om det er noget for vidt, at de går ind og har for stor magt og vil det, de lige vil, og ser måske bort fra arbejdsmiljøet som sådan, så er der nok nogen, der vil sige, jamen det er netop arbejdsmiljøet, det handler om. Ja, men der har man arbejdsmiljøregler på alle arbejdspladser, der har respekt for sig selv. Det er lovgivningen, der siger, man skal have det. Og der må man naturligvis opføre sig ordentligt, og ikke komme med sort tøj og så videre. Jeg er lige ved at sige, at de skulle have en gennemgang, så de kunne gå ud i den anden ende, og så er der nok andre embedsmænd, djøffer, der står udenfor og gerne vil ind. Der må være en konsekvens. Jeg mener faktisk, at der er man gået for vidt. Man skal naturligvis lytte til de meldinger, der er, hvis det er dårligt arbejdsklima. Men derfra, og så begynde på den måde at opføre sig, jeg er sikker på, hun kan godt være hård i filten, men det skal man også nogle gange. En gang imellem bliver man nødt til at skære igen, hvis man er leder.
Og men det der, er men der vil vel altid være, nu siger du, Per Kålund, det her med, at man er dybt afhængig af hinanden, ja. Embedsværket og ministeren. Men der er jo også et ikke sådan nedfældet, men vel, altså der er vel et eller andet modstandsforhold, så langt som at embedsværket sidder og administrerer lov og regler, og må ikke bedrive sådan politik. Og så kommer der jo en minister ind, som måske endda føler sig kaldet, og har nogle idealer og nogle visioner, og vil noget. Og så skal man ligesom have det der til at fungere, ikke?
Ja, det skal man. Men der er jo lige skrevet en bog af ham her, Tynel, fra
Mørkelygten,
der siger det her med, at ministeren kan gøre sådan, og så retter embedsmændene ind og serverer det, som det nu skal være, efter ministerens opfattelse, ja. Ikke? Og jeg synes, hele den debat, som jeg har fulgt gennem de seneste uger her, mangler én afgørende ting, og det er, at mange embedsmænd har også deres egen dagsorden. Og det kan være, i det her tilfælde, jeg ved det ikke, men altså inden for Justitsministeriet kan det udmærket være en chef for fængselsvæsenet, som har sin dagsorden, hvad han eller hun måtte ønske på det område. Det kan være inden for færdselshistorien, at der vil man sådan og sådan. Og der er embedsværket altså meget, meget stærkt og kan formulere sig fremover med alt muligt. Og,
men Per, prøv lige at forklare det, fordi når du siger, at en embedsmand har sin egen dagsorden inden for fængselsvæsenet og sådan noget,
ja.
Mener du dermed, at en embedsmand har en eller anden politisk holdning, en politisk dagsorden i forhold til...
Ja, eller en faglig holdning. De vil altid begrunde det som faglig holdning.
Ja, det er klart.
Og siger, jeg er mod fodlænker. Jeg er mod fodlænker, kan sådan en mand sige. Ikke sant? Er det en politisk eller er det en faglig vurdering? Ikke sant? Det er for sit hans faglige vurdering, at han er imod det, ikke?
Men,
og andre er for,
men der er spørgsmålet så, og det kan være, det er mig, der er naiv her, men må embedsmanden, det skal embedsmanden ikke være serviceorgan for en minister, som så mener, at han eller hun er, det ved jeg ikke,
jeg mener, at en embedsmand bør fremlægge for eksempel det der, han bør fremlægge forskellige alternativer, de og de muligheder har vi, og ja. så kan ministeren bagefter sige, jamen, jeg heller vist til den der.
Nej, men altså, men jeg synes nok, det afgørende er, at embedsmændene af Søren Dansme er nødt til at selvfølgelig også i et vist omfang fagligt og politisere for nu at bruge det udtryk, ikke? Men jeg plejer altid at sige til mine embedsfolk der, altså når de kommer og sagde, jamen det har jeg ikke kompetence til, så sagde jeg, jamen altså, tag nu noget kompetence, ikke sandt? Og tager det for meget, så får du et rap over fingeren, ikke sandt? Og så, så det er det. Men altså, det vil de gøre, og embedsværk, de er altså kolossalt stærke, og der skal stærke ministre og politikere. Det værste, man kan se, og der er mange eksempler på det, det er ministre og borgmester for den sags skyld, som bliver fuldstændig opslugt af embedsværket, ja. Og ikke kan anden side at være fødder. Men gud, hvad er de søde, og hvad er de rare, og vi kan det sammen, og så videre, ikke sandt? Og det er altså den anden side af det.
Så på en eller anden måde, selvom bølgerne går højt, så er der noget sundt ved det her, fordi det er et godt opgør at få taget på en eller anden måde. Man får en god debat ud af det her.
Som jeg ser det udefra, så er det nok nødvendigt at få strammet op der. Og så Justitsministeriet tidligere, hvad var det, han hed, den gamle Madsen hed?
Ja, Peter Madsen.
Ja, Peter Madsen. Ja. Altså, det var der mange chef i en
menneske. Der var ikke noget pjat.
Der var ingen fuldmægtige der. Der gjorde noget forkert. Og der tror jeg nok, at man skal nok have lidt af den gamle skole tilbage, vil jeg næsten tro. Og det gælder også, altså der er kommet frygtelig mange økonomer og kantpolitter og så videre ind i de der offentlige systemer.
Så hvor skal man finde en ny departementschef? Stillingen er slået op. Vi kan alle sammen søge, Jan Købke Græs. Prøver vi at fagsat dig.
Nej, men det bliver en anden departementchef, eller en eller anden. Sådan. Altså, det er et system, hvor udskiftningen ikke sker oppefra og ned, men sker sådan i en cirkel. Ikke? Ja. Der er jo det der gamle udtryk, som jeg mindes om, når jeg hører, hvad Per siger. Det er det der med altså, embedsmandsudtryk, der hedder, altså minister kommer og går, men ministeriet består. Ikke? Ja, altså, det, en af mine morsomme oplevelser her i livet, det var i sin tid at rejse rundt med Knud Engård, da han var forsvarsminister, og se ham uden at fortrække mine sidder og læse Yes Minister. Ikke? Altså, men altså, vi har, og det må vi også sige, og det er også et problem for det politiske system, at vi har haft rigtig mange meget meget svage ministre, og så kan man og overborgmestre og sådan noget som Per Indborg, så kan man sige, at det er jo noget forfærdeligt noget og sådan noget. Og men tit har disse folk succes, fordi der er ro i deres ministerium, de kommer ind, de gør som embedsmændene siger, de tager hjem og henter deres børn fra skole og sådan noget. Der er aldrig noget bøvl.
Så er det embedsmændenes dagsorden.
De viderefører embedsmændenes dagsorden. Og det er også meget nemmere, fordi om det så er en blå eller en rød, eller en grøn regering, eller hvad det er, så fortsætter forretningerne, som de altid har gjort. Og så holder politikken op, ikke? Og så kommer der nogle konflikter. Og der tror jeg, at der er nogle ministre, som kan få et vældig dårligt ry ved at gå ind og sige, nu fanden, ikke? Altså, jeg vil have det sådan og sådan. Og det, I skal forklare mig, er det lovligt, og hvordan kan det lade sig gøre?
Mm-hmm. Og det er nok det, der er sket her med Mette Frederiksen.
Hvis hun overhovedet har nået det, ikke?
Ja, men det fordi jeg tror også, det er rigtigt,
når man bliver presset ind i sådan en situation, og stolen er så varm, som Per siger, så kan det godt være, man ikke kan holde lyden helt inde, ikke? Så kommer man nok til at sige noget, sådan lige mens man sidder der.
Det kan være. Per Kålund, vi har lige 2,5 minutter tilbage, så vil jeg bare lige i forhold til den her embedsmands, departementschefs rokade, så lige stille et sidste spørgsmål, fordi det vi ikke har vendt, det er, at den gode Axelsson her, Anne-Christine Axelsson, så bliver flyttet over i kirkeministeriet. Men hvordan har man det over i kirkeministeriet? Med at nu får man en betændt departementschef, som altså ikke rigtig har en masse møgsager, der klæber til sig, og så bliver hun skibet over i kirkeministeriet. Jeg ved godt, det er ikke det største og tungeste ministerium, men er der ikke nogen, der sidder derovre og tænker, nå?
Jeg kender ikke kirkeministeriet, men det tror jeg
ikke.
Det
er der ingen, der gør.
Det tror jeg ikke.
Altså, får vi en meget fin
departementschef. Jeg tror, de bliver glade for hende, og jeg tror, hun er jeg kendte hende fra, hun var kontorchef, da jeg sad i retsudvalget der. Mm-hmm. Og hun er et sødt menneske, og meget dygtig i øvrigt. Og jeg tror givet, at hun vil kunne gå ind der og køre det meget fint, det der også i forhold til det der personale, der er der nu. Så jeg synes, det er en god løsning, man har fundet, også for hende.
Vi kan da i hvert fald sige, at hvis de dukker op i kirkeministeriet i sørgedragt,
ja, så har det en anden hemmelighed.
Så er der sket et eller andet.
De går jo alligevel i sort og med kraver.
Ja, men det er rigtigt. Det er rigtigt. Det kan være svært at tyde signalerne over for kirkeministeriet til den tid. De herrer, vi har godt og vel et minut tilbage, og jeg vil bare lige høre jer. Når jeg ringer ind til næste samling i det gode gamle Folketing om en uge, har vi så en finanslov på plads?
Ja, det tror jeg ikke er helt umuligt, det der.
Per Kålund?
Ja, det er nok tæt på, endnu tættere på. Men ja, altså, det er jo selv, når jeg slår i, det plejer at være søndag aften i den bedste sendetid.
Ja.
Så om en uge.
Ja, de timer det til fjernsyn.
Jeg tror faktisk, det er realistisk, det der.
Ja. Pelle Fugt, hvad siger du?
Det er jo det. Jeg tror, der skal laves lidt drama til sidst. Jeg tror, det trækker en lille smule mere. Altså, jeg tror et eller andet med, det kommer an på, hvor vel i scenesat det er. Men jeg tror stadigvæk, at de radikale skal have lov til at gøre et eller andet, før det falder helt på plads.
Okay.
Og dem har vi jo slet ikke hørt noget til.
Nej, det er rigtigt. De skal ud og sige et eller andet. Godt, jamen det er noteret. Der kan da lige sige, formanden han tror ikke på det. Der går 14 dage. Ja. Det siger jeg. Men det er muligvis, fordi jeg i dag vil indsende et forslag om hemmelige afstemninger, som de også skal debattere. Men hvordan det kommer til at gå, det må få at se. I hvert fald tusind tak i dag til Jan Købke Christensen, Per Kålund og Pelle Fugt. Mit navn er Huxi Bak. Tak til Ida og Abi ude i teknikken. Vi ses i næste uge og høres ved. Samme sted.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan finde andre udgaver af programmet i arkivet på radio247.dk. Næste gang Huxi Bak indkalder til samling er tirsdag kl. 10.05.
Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.